რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ლაგოდეხში საბავშვო გასართობი კომპლექსი რუსული ანბანითაა გაფორმებული. მოსახლეობის ნაწილი მის შეცვლას ითხოვს.
ჩემი აზრით ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იქნებოდა ამ ყოველთვის გადაღება და ქართულ სტილში მოწყობა, რომ ბავშვებმა პირველ რიგში ისწავლონ ჩვენივე ენა და არა ოკუპანტის ენა.
ქუთაისის კერძო საბავშვო ბაღების აღმზრდელები, პედაგოგები და მშობლები მუშაობის განახლებას ითხოვენ.
მასწავლებელი ძიძამ, ზარეული, მუსიკის მასწავლებელი, გახმძლებულის მასწავლებელი ჯამში 7 ჩემი ჩათვლით 8 თანამშრომელი ვართ ბაღში, რომლებიც აბსოლუტურად, ნუ რა თქმა უნდა, შემოსავლის გარეშე უკვე 4 მარტის შემდეგ ვართ. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახების პრობლემაც ემატება ფინანსური თვალსაზრისით.
მოგითხრობთ ერგნეთში გამართული საპროტესტო აქციის მოთხოვნებზე. ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. სამოქალაქო აქტივისტებმა სოფელ ერგნეთში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს საპროტესტო აქცია გამართეს. მათ მოითხოვეს ზაზა გახელაძისა და ხვიჩამ ღებრიშვილის გათავისუფლება. ეს მოქალაქეები საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავა. აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს უშუალოდ საქართველოს პოლიციის საგუშაგოსთან მიახლოვების საშუალება სამართალდამცავებმა არ მისცეს. შესაბამისად აქცია სოფელ ერგნეთის ცენტრში გამართა, სადაც შეამჩნევდი ტრანსპარანტებს არაოკუპაციას თავისუფლება ხუჩამ ღებრიშვილს და ზაზა გახელაძეს სტოპ რაშა. აქციას შეუერთდა ევროპული საქართველოს დეპუტატი ელენე ხოშტარიაც. ნოტარიუს ბაჩანა შენგელიას, რომელიც საქმიანობის შეჩერებაზე იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებაში პოლიტიკურ მიზნებს ხედავდა, სანოტარო ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა აღუდგინეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ის თავად ავრცელებს ფეისბუქზე. ცხადი არ გვაქვს ილუზია წერსის, რომ ამით საბოლოოდ რამე დასრულდა. ასე თვითნებურად პროგრამის გამორთვას, სრულიად უკანონოდ საქმიანობის შეჩერებას, მერე სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობას აუცილებლად უნდა გაეცეს სამართლებრივი პასუხები. რა თქმა უნდა, დავა გაგრძელდება საკონსტიტუციო სასამართლოში. რაფასადაც არ უნდა დამიჯდეს, არ დაუშვებ არც ცენზურის დაკანონებას, არც ვინმეს ახირებაზე და აშკარა უკანონობაზე გაჩუმებას, განაცხადებს ბაჩანა შენგელია. ბაჩანა შენგელია რამდენიმე დღე იუსტიციის სამინისტროსგან უშუალოდ ითხოვდა, რომ კვლავ ჰქონოდა ნოტარიუსისთვის საჭირო პლატფორმებზე წვდომა. მას ეს უფლება რამდენიმე კვირის წინ მის წინააღმდეგ დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში შეუჩერეს. შენგელიამ დოკუმენტი სასამართლოში გაასაჩივრა და სასამართლომ იუსტიციის სამინისტროს დაავალა მისთვის პროგრამებზე წვდომა მიეცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა საპატრულო პოლიციის ყოფილი უფროსი დავით სინარიძე, რომელიც ცოლზე ძალადობის ბრალდები დააკავეს. სასამართლომ მას 90,000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა. მოსამართლემ განჩინება რამდენიმე დღის წინ გამოსცა. მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ ბრალდების მხარე ითხოვდა პატიმრობაში დატოვებას, სასამართლომ არ გაიზიარა არგუმენტაცია, განაცხადა ადვოკატმა. ეს რომ არ ყოფილიყო დავით სინარიძე სისხლის სამართლის საქმეც არ აღიძვრებოდაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მისმა ადვოკატმა კახა ხვისტარმა. მისივე თქმით, სინარიძეს მხოლოდ გირაო აქვს შეფარდებული და მასი არანაირი აკრძალვა არ დაწესებულა. დავით სინარიძე 28 აპრილს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა დავით სინარიძემ მეუღლე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ კი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა, რა დროსაც ცეცხლსასროლი იარაღიდან ერთჯერადად გაისროლა. პატიმრობა სინარიძეს 30 აპრილს შეეფარდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებულ მუქარასა და ძალადობას გულისხმობს. საქართველოს ახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია საჯარო პირებმა საკუთარი განცხადებებით ძალადობის რომანტიზებას არ შეუწყონ ხელი. ასე გამოეხმაურა ომბუდსმენი პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც 19 წლის ფეხბურთელის ძალადობის საქმეს შეეხებოდა. ძალადობა არის ძალადობა და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს საჯარო პირების კომენტარებს, არ უნდა მოვახდინოთ ძალადობის რომანტიზება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო პირების განცხადებას, თქვა ლომჯარიამ. მანამდე კი საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გიორგი შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ვაჟკაცობა ჯგუფური ძალადობა არ არის და უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენს ღირებულებებს. მე ვაჟკაცობა ვიცი ერთი ერთზე, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. არ ვიცი მე ეს ჯგუფური, აგრესიული და ძალადობრივი. ძალადობა ადამიანებზე ეს არის მიუღებელი, ძალიან არაქართული და ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენს ღირებულებებს. უფრო დიდი ვაჟკაცობა ვიცი მე, ეს არის აღიარება და კიდევ უფრო მაღალი დონის ვაჟკაცობა, ეს არის მონანიება. ამიტომ ამაზე დავფიქრდეთ ყველა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ზუგდიდში. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, რესტორნებსა და კლუბებს სურვილის შემთხვევაში გადასახადების გარეშე დროებით სარგებლობაში გადასცემენ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ ფართებს, შენობა, ნაგებობას ან ტერიტორიას, სადაც შესაძლებელია საკლუბო სცენის მოწყობა. არსებობს რესტორნები და კლუბები, განაცხადა დღეს მთავრობის ხდომაზე კახი კალაძემ, რომელთაც სხვადასხვა მიმართულებით გარკვეული პრობლემები აქვთ. ჩვენ მუნიციპალიტეტს ქალაქის სხვადასხვა ადგილზე სხვადასხვა ტერიტორია გაგვაჩნია. ეს შეიძლება იყოს შენობა, ნაგებობა ან უბრალოდ ფართი. მზად ვართ დროებით სარგებლობაში ყოველგვარი გადასახადის გარეშე, სანამ ეს პრობლემები არსებობს, გადმოგვცეთ იმისთვის, რომ ისარგებლოთ და თქვენი ბიზნესი განავითაროთ. შეიძლება ეს იყოს შენობა, ნაგებობა, შეიძლება უბრალოდ ტერიტორია, სადაც შესაძლებელია ღია სივრცეში საკლუბო სცენის მოწყობა და თქვენი პროექტების განხორციელება, განაცხადა კახა კალაძემ. საქართველოში 1 ივნისიდან ამუშავდა ღია სივრცის მქონე რესტორნები და კაფეები. 8 ივნისიდან გაიხსნა დახურული სივრცეები მათ კონკრეტული წესების დაცვაევალებად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უარყოფითად აფასებს საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მთავრობას მიენიჭა უფლებამოსილება 2021 წლის 1 იანვრამდე შეზღუდოს უფლებები კანონქვემდებარე აქტებით. განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციამ გაავრცელა, საია კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ 14 ივლისს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში გატარებული ცვლილებები არ შეესაბამება კონსტიტუციურ სტანდარტს და შეზღუდვები მხოლოდ კანონის შესაბამისად უნდა მოხდეს. კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუცია აღნიშნავს საიაში მიმოსვლის თავისუფლებისა და საკუთრების უფლების შეზღუდვისთვის პირდაპირ მოითხოვს, რომ აღნიშნული მოხდეს კანონით დადგენილი წესით, ხოლო შრომის უფლების შეზღუდვა კი დასაშვებია მხოლოდ ორგანული კანონით. როგორც საქართველოს კონსტიტუციით დაწესებული უფლებების შეზღუდვის ზღვარი, ისე ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის სტანდარტი მოითხოვს, რომ უფლებების შეზღუდვა მოხდეს კანონის შესაბამისად, ისეთი იურიდიული დოკუმენტით, რომელიც მიღებულია მაღალი ლეგიტიმაციითა და საზოგადოების ფართო ჩართულობით. ამ შემთხვევაში კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი ასეთ დოკუმენტს ვერ წარმოადგენს, აღნიშნულია განცხადებაში. პარლამენტის მიერ 15 ივლისამდე დაწესებული რეგულაციები საიამ 22 მაისს გაასაჩივრა საკონსტიტუციო სასამართლოში. სასამართლომ საქმე არსებითად განსახილველად მიიღო. საიამ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებები კონსტიტუციის შესაბამისად განახორციელოს. საქართველოს პარლამენტმა 14 ივლისს მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც მთავრობას უფლება ექნება საგანგებო მდგომარეობის გარეშე დააწესოს შეზღუდვები და შეზღუდოს რიგი კონსტიტუციური უფლებები. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონი გამარტივებული სახით ერთი მოსმენით მიიღეს. დოკუმენტი ძალაში 2021 წლის 1 იანვრამდე იქნება. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2 აბიტურიენტს, რომლებიც რელიგიური მწამსის გამო შაბათდღეს გამოცდაზე ვერ გადიან, თარიღის შეცვლაზე უარი უთხრა. ამ მიზეზით მათ დისკრიმინაციის მუხლით გამოცდების ცენტრს სასამართლოში უჩივლეს. მათ უფლებებს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი იცავს. ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესია შაბათდღეს აღიარებს ყოველდღიური საქმეებისაგან დასვენებისა და ღვთისმსახურების დღედ. ეკლესიის წევრებისთვის მათი რწმენის შესაბამისად დაუშვებელია შაბათდღეს სეკულარულ აქტივობებში, ჩურის გამოცდაში მონაწილეობის მიღება. მათი ეს უფლება ექცევა საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით აღიარებულ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების სფეროში. წელს მსგავსი პრობლემის წინაშე დადგნენ იუდაიზმის მიმდევარი აბიტურიენტებიც, ვკითხულობთ განცხადებაში. ორგანიზაცია იშველიებს რელიგიისა თუ რწმენის ნიადაგზე შეუწყნარებლობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს დეკლარაციას, რომლის მიხედვითაც რელიგიის და რწმენის თავისუფლება მოიცავს რელიგიურ დღესასწაულებზე დასვენების უფლებას. მიუხედავად კორონავირუსით გამოწვეული გლობალური პრობლემებისა, ამერიკულმა ფირმამ, რომელიც COVID-19-ის ვაქცინაზე მუშაობს, 14 ივლისს განაცხადა, რომ მალე დაიწყებს სავარაუდო ვაქცინის დასკვნით გამოცდას, მას შემდეგ, რაც პირველადმა ტესტებმა დადებითი შედეგი აჩვენა. ბიოტექნიკური ფირმა მოდერნამ ჯერ კიდევ მარტში დაიწყო ვაქცინის პროტოტიპის შეყვანა პირველი 45 მოხალისის სისხლში. ცდის შედეგად მოხალისეთა სისხლში გამოჩნდა ანტისხეულები, ეგრეთ წოდებული გამანეიტრალიზებელი მოლეკულები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ინფექციის ბლოკირებაში. ამასთან ანტისხეულების ნორმა შესაბამისი აღმოჩნდა COVID-19-ის ვირუს გადატანილი ადამიანების ანტისხეულების დონესთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება მხარს უჭერს მოდერნას ვაქცინას, რომლის მესამე სტადია ივლისის ბოლოდან დაიწყება და 30,000 ადამიანზე ჩატარდება. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ გამოცდის ბოლო ეტაპის შედეგად წლის ბოლომდე მიიღებენ პასუხს ვაქცინის უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის თაობაზე. და ბოლოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვარზე 15 ივლისს შედარებით სიმშვიდია იტყობინება სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო. პრესმდივნის შუშან სტეპანიანის თქმით, ღამის არტილერია არ გამოუყენებიათ, მის თანახმად სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს აზერბაიჯანის უპილოტო საფრენი აპარატი. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა ედი რამამ ღრმა შეშფოთება გამოხატა აზერბაიჯანის და სომხეთის საზღვარზე დაძაბულობის ესკალაციის გამო და მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი, სანამ მეტი ადამიანი დაიხოცებოდეს. 14 ივლისს აზერბაიჯანის 14 სამხედრო, მათ შორის არმიის გენერალი და სომხეთის 4 ჯარისკაცი იქნა მოკლული შეტაკებების მესამე დღეს საზღვრის არეალში. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტია 1990-იანი წლებიდან დე იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის გამო. სომხეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ და აზერბაიჯანის დასავლეთ საზღვართან შეტაკებების დაწყებას მხარეები ერთმანეთს აბრალებენ. სულ 12 ივლისს როლის დაწყების შემდეგ ორივე მხარეს დაღუპულთა რიცხვია 16. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამოქალაქო აქტივისტებმა სოფელ ერგნეთში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს აქცია გამართეს. მათ მოითხოვეს ცხინვალის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულების, ზაზა გახელაძისა და ხვიჩა მღებრიშვილის გათავისუფლება. აქციას ესწრებოდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა ვრცლად მოგვიყვება აქციის შესახებ. გოგა, გამარჯობა, გისმენთ, ვინ მონაწილეობდა აქციაში და რა მოთხოვნები ჰქონდათ მათ?
ერგნეთში საოკუპაციო გამყოფ ხაზის სიახლოვეს სამოქალაქო აქტივისტებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ ხვიჩა ღებრიშვილის და ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას. ეს ადამიანები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. აქციას ერგნეთში შეუერთდა პარლამენტის წევრი ელენე ხოშტარია, რომელმაც განაცხადა, რომ აუცილებელია ქართული საზოგადოება, საქართველოს საზოგადოება არ შეეგუოს ოკუპაციას. მან გაიხსენა მართველი პარტიის ეთერი ლიდერის გიორგი ვოლსკის ბოლონდროინდელი განცხადება, რომელიც ოკუპაციას ეხებოდა და როგორც ვოლსკიმ განაცხადა ოკუპაციის დროს შესაძლოა ადამიანის დაიჭრას და დაკავებაც მოხდეს. ამის გამო ელენე ხოშტარი ამბობს, რომ შეუგუებლობაა მთავარი მესიჯი აი ამ აქციისაც, რომელიც ერგნეთში იმართება, იმის შესახებ, რომ ოკუპაციას არ უნდა შეურიგდეს საქართველოს საზოგადოება. მსმენელს შევახსენებ, რომ 33 წლის ზაზა გახელაძე 11 ივლისს დააკავეს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში მდებარე ცხრილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მისი მიმართულებით ჯერ ცეცხლი გახსნეს, დაჭრეს და დაჭრილი დააკავეს და ამის შემდეგ ის გადაიყვანეს ახალ გორში, სადაც პირველი სამედიცინო დახმარება გაუწიეს და იქიდან კი ცხინვალში, ცხინვალის საავადმყოფოს საკარანტინო ზონაში მოათავსეს. გახელაძის ოჯახი ამ დრომდე ელოდება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან ინფორმაციას გახელაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა ჩვენ რადიო თავისუფლება მივიღეთ უხელ უკვე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გახელაძე საავადმყოფოში ან საკარანტინო ზონაში იმყოფება. სუმუქად არის ის ფეხის არეში დაჭრილი და ტყვია, არ შეხებიან ზვალს და ასევე არ დაუზიანებია სისხლძარღვები. ეს ინფორმაცია ცხინვალიდან დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა გავრცელა, მაგრამ ოჯახი მაინც ცდილობს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან მიიღოს ინფორმაცია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისი ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, მეორე დაკავებულიც არის 3 ივლისს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრები 57 წლის ხვიჩა მღებრიშვილი დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ აძვისთავთან. და ისიც ამჟამად იმყოფება ცხინვაში, აი საავადმყოფო საკარანტინო ზონაში. რაც შეეხება თვითონ აქციას, ამ დროისთვის აქცია უკვე დაიშალა, აქციის მონაწილეებს ხელში ეკავათ ტრანსპარანტები, შემდეგ წარწერები, რომ რუსეთი ოკუპანტია, არა ოკუპაციას, თავისუფლება ხვიჩამღებრიშვილს და ზაზა გახელაძეს და როგორც მათ განაცხადეს, მოითხოვენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას საქართველოს მოქალაქეებისა და თუ ეს ასე არ მოხდება, აქციები გაგრძელდება მომავალშიც, შესაძლოა ეს იყოს თბილისში და ასევე საოკუპაციო გამყოფ ხასთანაც.
გმადლობთ გოგა, სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ერგნეთში ზაზა გახელაძისა და ხვიჩამ ღებრიშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით გამართული აქციის შესახებ საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 19:15. საბავშვო გასართობი კომპლექსი, რომელიც ლაგოდეხის მერიამ 87000 ლარადი იყიდა, რუსული ანბანითაა გაფორმებული. კომპლექსი რუსეთის შემადგენლობაში შემავალ ჩუვაშეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაშია დამზადებული. ადგილობრივების ნაწილი მერიას მოუწოდებს რუსულის ნაცვლად ქართული ანბანის პოპულარიზაცია მოახდინოს. როგორ მოხდა რუსული წარმოების ატრაქციონი კახეთში და ხედავს თუ არა პრობლემას ლაგოდეხის მერი? თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ლაგოდეხში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ დასასვენებელ ადგილზე, რანის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სკვერში ბავშვებისთვის დამონტაჟებული საბავშვო გასართობი კომპლექსი ადგილობრივების ნაწილის პროტესტის მიზეზი გახდა. საქმე ეხება კომპლექსზე განთავსებულ წარწერებს, კონკრეტულად კი რუსულ ამბანს, რომელიც კომპლექსის რამდენიმე ადგილზე გვხვდება. ადგილობრივი ქრისტიანა გრიგორიანი ფიქრობს, რომ ყველაზე ცოტა უხერხულია, როცა საქართველო ოკუპანტი ქვეყნის ამბანს პოპულარიზაციას საკუთარ ქვეყანაში უგეთებს. მისთვის ასევე მიუღებელია ისიც, რომ გასართობი კომპლექსი რუსეთის შემადგენლობაში შემავალ ჩუვაშეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაშია დამზადებული, იმ დროს როცა საქართველოშიც არის შესაძლებელი მსგავსი კონსტრუქციების შექმნა.
როდესაც საქართველოში ვიმყოფებით, ბავშვებს პირველ რიგში ჩვენი ენა უნდა ვასწავლოთ, ანუ ქართული ენა. მითუმეტეს, როდესაც რუსეთთან არც ისეთი კარგი ურთიერთობა გვაქვს. დავაკვირდი, სად არის შეკვეთილი? არ შეკვეთილი რუსეთში. როდესაც ქართული წარმოება ძალიან უჭირს, ჩვენ სახელმწიფო მაინც უკვეთავს რუსეთს. ვფიქრობ, რომ საქართველოში შეეძლოთ ეპოვათ ხალხი, ვინც ამაზე უფრო უკეთეს საბავშვო მოედანს მოაწყობდა და რაც მთავარია, ჩვენს ბავშვებს შევასწავლდით ქართულ ენას და არა რუსულ ენას. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იქნებოდა ამ ყოველფრის გადაღება და ქართულ სწავლაში მოწყობა, რომ ბავშვებმა პირველ რიგში ისწავლონ ჩვენივე ენა და არა ოკუპანტის ენა.
კიდევ ერთ ადგილობრივს, ვალერი ოღიაშვილს უკვირს, როგორ მოხდა რუსეთის ტერიტორიაზე დამზადებული ატრაქციონი საქართველოში იმ პირობებში, როცა ორ ქვეყანას შორის არ არსებობს პირდაპირი დიპლომატიური ურთიერთობა. ოღიაშვილი ფიქრობს, რომ მრავალწლიანი ოკუპაციისა და საოკუპაციო ჯარების მიერ ყოველდღიურად საქართველოს მოქალაქეების გატაცების ფონზე რუსული პროდუქცია ქვეყანაში საერთოდ არ უნდა შემოდიოდეს. მისი აზრით, საზოგადოების პროტესტის ფონზე მერიამ საბავშვო გასართობი კომპლექსი უნდა შეღებოს და ასე რუსულის ნაცვლად ქართული ამბანი განათავსოს.
ამ დაძაბულ მომენტში, როდესაც ყოველდღიურად რაღაც ქართული ტერიტორია ისევ გადადის ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო შემადგენლობაში, როცა მდინარე ენგურზე იტაცებენ ადამიანებს, ამ შემთხვევაში აქ მიდის რუსული ანბანის პროპაგანდა, ესე რომ ვთქვათ რა, და არ მიმაჩნია მას სწორად. ეხა ამის აღება და დემონტაჟი და ახალი შეცვლა ესაც თანხებთან არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე უბრალოდ მე ვთვლი, რომ უნდა გადაიღებოს, დაიწეროს ქართული ამბანი და ძალიან კარგი იქნება კიდევ, რომ ის სამი ამბანი, რომელიც გაგვაჩნია, ძველ ქართული, ასომთავრული, ნუსხური, ხედრული, სამივე იქნას დატანილი ამ ადგილზე. ეს კარგი იდეა არის და მე მგონი, რა ვიცი, მერიაც თანახმა უნდა იყოს ამაზე.
ლაგოდეხში საბავშვო გასართობი კომპლექსი 2019 წლის მიწურულს ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია ჯეოპარკმა დაამონტაჟა. ტენდერი მერიამ გამოაცხადა. ატრაქციონის შეძენა და დამონტაჟება ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 87000 ლარამდე დაუჭდა. ჩვენ კომპანიის წარმომადგენლებთან დაკავშირება ვცადეთ, თუმცა ისინი მედიასთან კონტაქტზე არ გამოვიდნენ. შესანიშნავია, რომ ამ კომპანიას მსგავსი სახის სამუშაოები შესრულებული აქვს საქართველოს არაერთ ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ბაკურიანში და ქუთაისშიც. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ ატრაქციონზე განთავსებულ რუსულ ამბანში ის ისეთ პრობლემას ვერ ხედავს, როგორც საზოგადოების ნაწილი საუბრობს. მერი ამბობს, რომ სკვერში დამონტაჟებული ატრაქციონი ხარისხიანია, ბავშვები კმაყოფილი არიან და რუსული ამბანის ქართული ჩეცვლის მოთხოვნით პირადად მისთვის არავის მიუმართავს.
ყველაფერი არის იდეალურად წესერად ხარისხის შესრულებული სამუშაოებზე ჩვენ ნაკლოვანებები არაფერი არ აღმოგვიჩენია. შესაბამისად მე ვერ ვხედავ პრობლემას ისეთი ფორმით და ისეთი დოზით, როგორც ასე ვთქვათ, ეხლა ეს მოსდევს.
საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ რუსული წარწერების მაგივრად უნდა იყოს ქართული წარწერები. თქვენ როგორ თვლით?
ეს იცით რა არის, ეხლა რუსულს, ინგლისურს და ნებისმიერ სხვა ენას მე ქართული და მშობლიური მირჩენია, მაგრამ ეს არის წარმოებული ალბათ იმ ქვეყანაში, საიდანაც არის. რუსეთი რო ეხლა არ მინდა უბრალოდ ამ ბავშვების თემაზე ატრაქციონზე გადავიდეთ რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში.
გაითვალისწინებ საზოგადოების იმ ნაწილის წუხილს, ვინც ამაზე ამბობს, რომ არასწორია.
შევხედოთ, ნახოთ, შევისწავლოთ ასაკითხია, ვფიქრობ, რომ კარგია ის, რაც არის.
გაითვალისწინებს თუ არა ლაგოდეხის მერია საზოგადოების ნაწილის წუხილს და შეცვლის თუ არა საბავშვო ატრაქციონზე რუსულ ამბანს ქართულით, ეს მომავალში გახდება ცნობილი. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ თუ კი მერია ამის გასაკეთებლად დროს და ფინანსებს ვერ გამონახავს, მზად არიან მერიის ნებართვით სამუშაოები თავადვე შეასრულონ და რუსული ამბანი ქართულით შეცვალონ.
საბავშვო გასართობი კომპლექსი, რომელიც ლაგოდეხის მერიამ 87,000 ლარადი ყიდა, რუსული ანბანითაა გაფორმებული. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის რამდენიმე კერძო ბაგაბაღი მუშაობის განახლების ნებართვას ითხოვს. მუნიციპალური ბაღების თანამშრომლებისგან განსხვავებით მათ ხელფასი არ შეუნარჩუნდათ, რის გამოც ანაზღაურების გარეშე დარჩნენ. ბაგაბაღების მუშაობის განახლებას ითხოვენ ასევე დასაქმებული მშობლებიც. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მუშაობის განახლების უფლებას მეორე თვეა ითხოვენ კერძო ბაღების მფლობელები და იქ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის გამო უმუშევრად და შესაბამისად შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ქუთაისის 37 მუნიციპალურ და რამდენიმე ათეულ კერძო ბაგაბაღში მარტში შეჩერდა. კერძო სკოლამდელი დაწესებულებების ნაწილი ნაქირავებს შენობაში ფუნქციონირებს და 10-მდე ან მეტი თანამშრომელი ჰყავს. კერძო ბაღის დირექტორი ლელა შანიძე კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით დაწესებული შეზღუდვების შედეგად შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს და დაასწენს, რომ კომპენსაცია ამ დრომდე მხოლოდ ორმა თანამშრომელმა მიიღო.
ყველა თანამშრომელმა განაცხადი გააგზავნა სახელმწიფო დახმარებაზე და მხოლოდ მზარეულმა და ერთმა მასწავლებელმა მიიღო 300 ლარი. მასწავლებელი ძიძა, მზარეული, მუსიკის მასწავლებელი, გახმძლებულის მასწავლებელი ჯამში, ჩემი ჩათვლით 8 თანამშრომელი ვართ ბახში, რომლებიც აბსოლუტურად, ნუ რა თქმა უნდა, შემოსავლის გარეშე უკვე 4 მარტის შემდეგ ვართ. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახების პრობლემაც ემატება ფინანსური თვალსაზრისით.
როგორც კერძო ბაგაბაღის დირექტორი ლელა შანიძე ამბობს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ გაარკვია თუ როდის შეძლებს ბაღი სააღმზრდელო პროცესის განახლებას და ბავშვების მიღებას.
გაგზავნილი მაქვს ეკონომიკურ საქმიანობაზე განაცხადი, ეს სპეციალურად არის აპლიკაცია, რომელიც უნდა შეავსოს ყველა ბიზნეს სექტორმა. გაგზავნა ერთჯერ, არანაირი გამოხმაურება ამაზე არ მოსულა. ვიფიქრე მეთქი, კარგით, მოდი მეორეჯერ გავაგზავნი, იქნებ მეორე გაგზავნილზე უფრო მეტად გამახვილო ყურადღება და ორი გაგზავნა მაქვს აკეთებული ზუსტად 15 ივნისს და მე 25 ივნისს. ჯერჯერობით არავის არ დაურეკია, არ შემოწმებაზე მოსულან.
ერთ-ერთი კერძო ბაღის ხელმძღვანელის მარი სულაკაძის განცხადებით, თუ საქმიანობის განახლების უფლებას მისცემენ, ადმინისტრაცია მზადა, ყველა წესი დაიცვას და რეკომენდაციები გაითვალისწინოს, რადგან ბავშვების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება დიდი პასუხისმგებლობაა დაწესებულებისთვის.
დეინფექციო ხსნარები, ბახილები და ზომბარიერი, ეს ისედაც ჰქონდა და, მაგრამ ამ უცნობი ვირუსის შემთხვევაში თუ რაიმე დამატებითი რეკომენდაციები იქნება, რა თქმა უნდა იმასაც გავითვალისწინებთ. ჩვენ გვაქვს თერმომეტრიც, რაც ახლა არის მიღებული და მიზანშეწონილი. ჩვენთან ისედაც არ ხდებოდა დაინფიცირებული ბავშვების მიღება, თუ ადგილზე აღმოჩნდებოდა ბავშვებს რაიმე პრობლემა, მშობლებს ვაწყობინებდით და ეგრევე გაყავდათ. სამომავლოდ და დამატებით თუ რაიმე რეგულაციები იქნება და უფრო გამკაცრდება იქნება და კონტროლიც იქნება, არც ეს არ იქნება პრობლემა, მაქსიმალურად გამოთვალისწინებთ.
საბავშვო ბაღების ფუნქციონირების განახლება სურთ ყველამდელი ასაკის ბავშვების მშობლებსაც. ქუთაისის 37 მუნიციპალურ ბაღში 9000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს. სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის ჯგუფები ფუნქციონირებდა ათეულობით კერძო ბაღში. როგორც სამსახურში დაბრუნებული მშობლების ნაწილი ამბობს, ჯერ კიდევ პანდემიამდე არჩევანი კერძო ბაღზე შეაჩერა იმ მიზეზით, რომ ჯგუფში ცოტა ახსაზრდელია და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები კარგადაა დაცული.
ჩვენ ისედაც მშობლებს მიტო დაგვყავდა და არჩევანი მიტო ჰქონდა შეჩერებული კერძო ბაღზე, რომ მუშაობთ ჩვენ თვითონ. ბავშვის დატოვების პრობლემა გვაქვს. ჩემი ოჯახიდან პირადად 4 ბავშვი არის ბაღის ახსაზრდელი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, რომ აი უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ზოგადად ქვეყანაში იქნებ მოხერხდეს და მოხდეს კერძო საბავშვო ბაღების გახსნა.
მე უკვე გავედი სამსახურში, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია აქამდე ონლაინ ფუნქციონირებდა და ახლა უკვე ნელ-ნელა გადავდივართ ჩვეულ რიტმში, ჩვეულ რეჟიმში ვუბრუნდები. რთული ალბათ ჩემ დღეში იქნება ძალიან ბევრი მშობელი და მოცემულობა იქნება ისეთი, რომ ალბათ ადამიანები აღმოჩნდებიან რისკის წინაშე, რომ შეიძლება დაკარგონ სამსახური.
ბევრი მშობელი ვიცი, რომელიც მუშაობს და თან აქვს სრულ კონფლიქტი სამსახურში კიდე გამომდინარე, თუნდაც დაგვიანება, თუნდაც დღეების გაცდენა.
ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა ნინო ჯიხვაშვილი ამბობს, რომ სამსახურს თავი დაანება იმის გამო, რომ ბავშვების დამტოვებელი არ ყავს. ძიძის აყვანა კი შეძლო.
არ მყავს არავინ დამტოვებელი, არც ძიძის აყვანის საშუალება არ მქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის იმნაირი სამსახურები, რომ შეძლო. ძიძა იყოლიო და თან პლიოს ამას დაგრძე შემოსავალი ისეთი, რომ საკუთარ საქმეებსაც გაუძღვე. ამ მხრივ ძალიან რთულია. შესაბამისად ერთადერთი იმედი რაც მაქვს, რომ გაიხსნება მალე ეს ბაღი და ისე ვეცდები, რომ ან ჩემძო სამსახურს დავბრუნდი, ან რაიმე ახალი ვეცია.
ეკონომიკური საქმიანობის განახლებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სპეციალური ფორმა უკვე შეავსეს კერძო ბაღების მფლობელებმა. სასწავლო დაწესებულებები შპს-ის ფორმით ფუნქციონირებენ და ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ექვემდებარებიან. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონულ სამმართველოში განმარტავენ, ჯერჯერობით არ აქვთ ინფორმაცია, თუ როდიდან და როგორ შეძლებენ კერძო საბავშვო ბაღები ფუნქციონირების გაგრძელებას. ეპიდემიოლოგების განცხადებით, რამდენიმე უწყების კოორდინირებულად მუშაობა საჭირო რეკომენდაციების შესამუშავებლად, მათ შორის აუცილებელია განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების შეთანხმება.
ქუთაისის კერძო საბავშვო ბაღების აღმზრდელები, პედაგოგები და მშობლები მუშაობის განახლებას ითხოვენ. თემაზე საუბრობდა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და შემოგთავაზებთ მორიგ გამოშვებას ახალი ამბებისას. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების უფროსის ნელი ხიზანიშვილის ინფორმაციით, თელავის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ ყარაჯალაში 10 თვის ბავშვს კორონავირუსი დაუდგინდა. დასახლებაში ეპიდემიოლოგები მუშაობენ. ნელი ხიზანიშვილის თქმით, ჩვილი საეჭვო სიმპტომებით ჯერ თელავის ბავშვთა საავადმყოფოში მოათავსეს, რის შემდეგაც ბიოლოგიური ნიმუში აუღეს და COVID-19-ზე კვლევამ დადებითი პასუხი აჩვენა. მიმდინარეობს კონტაქტების დადგენა. ამ ეტაპზე 11 ადამიანის ანალიზი უკვე აუღეთ და ლუგარის ლაბორატორიაში გაიგზავნა. ჩვილის ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით უცნობია, განაცხადა ნელი ხიზანიშვილმა. მისივე ინფორმაციით ბავშვი შემდგომი მკურნალობისთვის თბილისში გადაიყვანეს. რუსთავში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია მშრომელთა სოლიდარობის კავშირის და თბილისში არსებული საინიციატივო ჯგუფის კარავი 21-ის 4 წევრი 1000-1000 ლარით დააჯარიმეს მათ მთავრობის კანცელარიის შესასვლელთან. სტიკერები გააკრეს წარწერით „გავიგუდე“. მშრომელთა სოლიდარობის კავშირის თანადამფუძნებელმა გიორგი ტყემალაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სტიკერების გააკვრით პროტესტი გამოხატეს იმის გამო, რომ ყონდება პარლამენტში მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი გარემოს დაცვითი კანონპროექტების წარდგენა და მიღება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის ფოთის ბაზას დელეგაციასთან ერთად დღეს ეწვია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სტუმრებს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა თემურ კეკელიძემ უმასპინძლა. საქართველოში ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პირები უსაფრთხო ქვეყნებთან საზღვრების გახსნასა და ფრენების დაწყებას მოითხოვენ. მათ მთავრობისთვის ხმის მისაწვდომად აქცია მსვლელობა გამართეს, ბოლოს კი მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გააჟღერეს მოთხოვნები. და ბოლოს საქართველოს მთავრობას მიმართავს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია და მოითხოვს სახელმწიფო არქივებსა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გახსნას. თქვენ უსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is